Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion si rëndom të dielën, ju përkujtojmë zhvillimet kryesore të javës në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtypin e Maqedoni këtë ditë ka raportuar se ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara me Tunimis ka propozuar si zgjidhjen e kontestit ndërmjet Shkupit dhe Athinës që emri i ri i Maqedonisë të jetë Republika Veriore e Maqedonisë, ndërsa gjuha të jetë maqedonishtja. Analistët në Shkup parashikojnë që deri në fund të vitit të zgjidhet çështja e emrit me Greqinë, që do të hapte derën e antarësimit të këtij vendi në NATO. Kronike Sefer Tahirit.
Analisti politik Xhelal Neziri deklaroi se pas vizitës së fundit të Nimicit dhe pas presioneve të vazhdueshme ndërkombëtare ndaj qeverisë së Maqedonisë, pritet që çështja e emrit të zgjidhet deri në fund të vitit.
Nëse deri në fund të këtij viti nuk zgjidhet kontesti i emrit me Greqinë, Maqedonia është e vetëdijshme se vihet si shtet para një pikpyetje të madhe për vetë ekzistimin e saj. Pra, është shtatori dhe muaji tetor ai i cili do të definojë ritmin e zgjidhjes përfundimtare të çështjes së emrit. Pra, do të ketë një përshpejtim të proceseve dhe një përshpejtim të negociatave për zgjidhjen e këtij kontesti.
Ndërsa profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Denko Malevski thotë se megjithë këmbgulljen e kryeministrit Nikola Gruevski që për çështjen e emrit të vendos populli në referendum, Maqedonia është larg referendumit pasi së pari pushteti duhet të gjejë zgjidhje dhe të thotë se ajo është e mirë dhe më pas të shkohet në referendum popullor.
Atmosfera je tako seriozna u toj pogled, što ja sam golem skeptik.
Atmosfera e përgjithshme është shumë serioze sa që jam shumë skeptik se mundet qeveria dhe presidenti të dalin me ndonjë zgjidhje të përbashkët që do tjetë kompromis i arsyeshëm në këtë moment. Është me rëndësi që elita politike të qëndroj pas zgjidhjes së propozuar, më pas e njëjta të arsyetohet para qytetarve dhe pas asaj të vendos popullin në referendum, tha Malevski. Ndërsa analisti politik Xhelal Neziri thotë se referendumi mund ta prolongojë zgjidhjen e çështjes së emrit.
Nëse eventualisht qeveria e Maqedonisë do të komgul në referendum apo në prolongim të zgjidhjes së kësaj çështje, unë mendoj se në Maqedoni do të ketë jo vetëm krizë politike, por edhe destabilizim më të thellë social, i cili do të mund të gjenerojë edhe ndonjë destabilizim etnik.
Kreu shtetërori ka shqyrtuar idetë e propozuara nga ndërmjetësi Kombeve të Bashkuara për çështjen e emrit me Tunimic, i cili gjatë javës qëndroi në Shkup dhe Athinë, ku deklaroi se baza për zgjidhjen e çështjes së emrit është propozimi i tetorit të vitit të kaluar që është Republika e Maqedonisë Veriore. Sipas kreut shtetëror, Maqedonia mbetet e përkushtuar dhe konstruktive në këtë proces, me qëllim që të gjendet zgjidhje e pranueshme për paljen maqedonase dhe greke për të cilën qytetarët e Maqedonisë do të deklarohen në referendum. Ndërmjet Nimicit në gusht do t'i dëgjojmë mendimet e qeverive të Maqedonisë dhe Greqisë lidhur me mënyrat dhe mundësitë për gjetjen e zgjidhjes së pranueshme për emrin. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Nga Shkupi kalojmë në Tiranë. Koalicioni Berisha Meta deri më 28 qershor shihej gati i pamundur për shkak të akuzave të ndërsjella. Analistët në Tiranë këtë koalicion e shohin si befasi, por njëkohësisht edhe të imponuar nga rrethanat që i prodhoi vetë sistemi zgjedhor. Kronike korrespondente Son Menada Zaimi.
Blendi Kajsiu thotë se alianca Berisha Meta ka krijuar probleme të moralit politik.
Them surprizë sepse vetë Meta kishte deklaruar para zgjedhjeve që do bënte koalicion me të majtën dhe jo me të djathtën, dhe për arsyen tjetër sepse vetë Meta ka akuzuar qeverinë e Zotit Berisha për qeverinë e Gërdecit dhe një nga elementët e lëvizjes socialiste për integrim ka qenë antiberishizmi, një nga elementët e aksionit të tyre politik.
Analisti Robert Rakiplari shet ky koalicion një shans të mirë për të garantuar një opozitë fort që në këtë rast do të përfaqësohet nga Partia Socialiste. Një bashkëpunim sipas tij Rama Berisha do të reduktonte në vetëm 4 mandate zërin kundër qeverisë në kuvend.
Pra ishte vetëm mënyrë që këto 4 mandate LSI-a ti përdorte për të faktorizuar partinë vet. Pra rruga e vetme ishte që të bënte koalicionin Partinë Demokratike. Në të kundërt, një koalicion PD-PS me gjasa do të ishte një koalicion i gjatë për të shkuar 4 vjet në qeverisje si në modelet në modelin e Gjermanisë dhe të Austrisë. Lëvizja socialiste për integrim do të dilte komplet jashtë lojës, do të bënte opozitën, por opozita me 4 deputetë do të ishte e pamundur dhe jo efektive.
Koalicioni pranuar zyrtarisht nga palët ka nxitur jo pak skepticizëm që lidhet me jetë gjatësinë e tij. Këtu Kajsiu shtron disa argumente që shkojnë në katë të kundërt me këtë besim.
Për sa i përket jetë gjatësisë, mendoj që pikërisht për arsyet se pse kjo qeverisje është problematike në kuptimin e moralit politik, për të njëjtat arsye ajo duhet jetë gjatë, sepse në fund fundit tu kemi të bëjmë me një bashkëqeverisje konjunkturale. Pra kemi një lëvizje socialiste për integrim të dobësuar si pasojë sistemit elektoral, vetëm me 4 deputet që dëshiron të mbetet faktor dhe të mbledhë radhët me sa duket nëpërmjet pushtetit. Dhe pikërisht për këtë arsye nuk mendoj që lëvizja socialiste për integrim do jetë shumë e gatshme që të shkëputet nga qeverisja aktuale. Për faktin e thjeshtë sepse duke u bashkangjitur me zotin Berisha, lëvizja socialiste për integrim tashmë burimin e forcës së saj nuk e ka më nga elektorati i saj i majt ose nga morali politik siç e kishte deri dje, po e ka nga pushteti.
Për Rakiplarin, ajo çfarë mund të trondisë themelët e koalicionit mund të jetë vetëm largimi i Edi Ramës nga kreu i Partisë Socialiste.
Në rast se zoti Rama do të vazhdojë të qëndrojë në kryet Partisë Socialiste, kjo do ta favorizojë shumë qëndrueshmërinë e një koalicioni Berisha Meta. Në rast se do të kemi një tjetër lider opozite në krahun e majt, atëherë ndoshta mund të ketë probleme, ndoshta para zgjedhjeve vendore ose mbas tyre diku ose gjatë periudhës zgjedhjes presidentit, pra jemi shumë shpejt për të folur, mund të kemi ndonjë krizë qeverisë, krizë e cila nuk mund të rrezojë qeverinë, mendoj sepse numrat qeverisë do të ketë për shkak të mënyrës se si zhvillohen gjërat në parlamentin shqiptar dhe ne e dim tashmë skenarin në parlamentin shqiptar, por aman mund të kemi një kalim të butë në opozitë, një marrëveshje të mjetës me Partinë Socialiste, me një lider tjetër të Partisë Socialiste, kuptohet, me zotin Rama për një mandat. Në mënyrë që Meta të kalojnë në qeverinë me të majtë, normalisht në shtratin ideologjik që ai duhet të jetë realist.
Por a ishte afrimi i Metës në qeveri një përgatitje nga ky fundit i terrenit politik për largimin e Ramës nga kreu i Partisë Socialiste?
Nuk mendoj që ky koalicion i prish punë zotit Edi Rama, përkundrazi, nëse LSI-ja do kishte mbetur në opozit, atëherë zoti Rama do kishte pasur një argument më pak për të ndenjur në krye të PS-s. Mendoj që problemet e zotit Edi Rama vijnë nga vetë zgjedhjet e zotit Rama, nga zgjedhja e tij për të qenë i vetëm në krye të Partisë Socialiste, për të qenë i vetëm në krye të SMAJ-s, zgjedhje në funksion të cilave ai bëri dhe ndryshimet kushtetuese dhe një kod elektoral që në fakt penalizonte lëvizjen socialiste për integrim dhe në analizë të fundit penalizoi edhe vetë Partinë Socialiste.
Duhen të paktën 2 muaj nga votimi zyrtar në kuvendi koalicionit qeverisës Berisha Meta. Ajo çfarë duket më pak problematike në këtë bashkim janë programet e dy partive, që si shton analistët nuk bëjnë dallim me programet që kanë ofruar të gjitha forcat politike në zgjedhjet e 28 qershorit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Java që kaloi në botë ishte në shenjë të një krize në Kinë. Në rajonin atjeshëm Sinxhan, përkatësisht qytetin Urumqi, kishte trazira në cilat vdiqin afër 200 veta. Kryeministri turk Tayyip Erdogan dje madje tha se autoritetet kineze në këtë krajin po bëjnë një formë të gjenocidit. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë.
Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme kineze Qin Gang thotë se Pekin është në gjendje të merret vetë me krizën dhe nuk pret të ketë ndërhyrje nga komuniteti ndërkombëtar. Qeveria kineze ka marrë masa vendimtare në përputhje me ligjin. Kjo është çështje e brendshme e Kinës. Nuk ka asnjë arsye që të kërkohet nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s të diskutojë për këtë çështje. Ne shpresojmë se komuniteti ndërkombëtar mund të shohë të vërtetën, të kuptojë si dhe të nëmbështesë në përpjekje për të ruajtur unitetin e territorit ton, tha zëdhënësi Gang. Provinca Xinjiang ka qenë prej kohësh vatra e tensioneve etnike, ekonomike dhe ndasive ndërmjet Ujgurve dhe Kinezve, por zëdhënësi Ministrisë së Jashtme Qingang thotë se dhuna etnike javës së kaluar ishte planifikuar dhe organizuar nga ekstremistët dhe terroristët fetar. Ne kemi arritur të posedojmë të dhëna që flasin se këta njerëz janë trajnuar nga grupet e huaja terroriste duke përfshirë edhe Al-Qaidën. Prandaj në këtë aspekt, ne vazhdojmë të kërkojmë vendeve përkatëse forcimin e bashkëpunimit që shkon në favor të ruajtjes së paqes dhe stabilitetit të Kinës, tha mes tjerash gang. Pekini për trazirët e fundit ka fajsuar Kongresin Botror të Ujgurve dhe presidentin Rebia Kader, e cila jeton azil në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë po Kader thot se këto akuza janë false. Ajo tha se problemet në Xinjiang vijnë si pasojë shtypjes që bëhet tash disa dekada nga udhëheqja komuniste e Kinës. U shpresoj se do të ketë paqe dhe maturi nga të dyja palët, po ashtu shpresoj që qeveria kineze do t'i ndalojë këto veprime dhe të lejojë që njerëzit të flasin për veten e tyre, ata shka u thot mendja pasi në këtë mënyrë mund të ketë paqe dhe stabilitet, thot Kader. Ujgurët janë popull me preardhë turke që ndajnë gjuhën dhe kulturën nga Azia Qendrore. Shumica prej tyre janë musliman. Ujgurët aktualisht përbajnë pjesën më të madhe të provincës Xinjiang me rreth 20 milion banor.
Një hurumtim i bërë këtë javë dëshmoi se shumica e vendeve të botës Amerikën ende e përjetojnë si kërcënim për shkak të forcës ushtarake. Por, ka ndryshuar disponimin ndaj presidentit Amerikan përkësish Barack Obamas, nga i cili pritet politike mire jashtme. Kronike përgatitur.
Sondazhi i kryer nga qendra botërore për hulumtimin e opinionit publik vënë pas se 15 nga 19 vendet për jashtuar Shtetet e Bashkuara e shojnë Washingtonin si kërcënim për shkak të fuqisë së saj ushtarake. Gjithnjë si pas sondajet, shumica 13 nga 19 vendet presin që presidenti ri Barack Obama të realizoj politik të mirë të jashtme amerikane. Drejtori qendrës për hulumtimin e opinionit publik Stephen Kull thot se ndryshe nga sondajet e fundit në Amerikë që tregojnë shqetësim lidhur me deficitin, si pas ti presidenti ri Obama është duke e trajtuar mirë e ekonominë e vendit. A i thot se njerëzit të Shteteve të Bashkuara e shojnë zotin Obama në kryet e një anije të madhe që po shkon në drejtim të rije të veçantë për disa dekada. Mirë po për kundër kësaj Kull thot se anketuesit duken skeptik nëse ndryshimi mund të vijë shpejt.
We've seen some positive signs already that people are hopeful.
Njerëzit kanë shpresa, por nuk janë të bindur. Ne kemi parë shenja pozitive në këtë drejtim. Në disa pika kur një seri gjërash vijnë së bashku, del një tregueseri se kush është Obama dhe ku është Amerika tani në botë, shprehet mes tjerash Kull. Ky hulumtim po ashtu nxjerr të dhënës rreth 57 anketuarëve në Irak, 60 në Egjipt, 62 në Pakistan dhe 67 në territoret palestineze, nuk kanë shumë besim ose as pak besim në presidentin Obama. Hulumtimi është shkruar pas fjalimit të Obamas në parlamentin e Turqisë në muajin prill dhe pas fjalimit të tij drejtuar botës muslimane në Kairo 2 muaj më vonë. Si pas këti sondajë, rezultatet të ngjeshme ka pasur edhe në Rusi. Anketa tregon se Rusia është i vetmi vend jo musliman, ku 55% të anketuarve shprejnë mosbesim ndaj presidentit Obama, ndërsa më pak se gjysme kësaj përqindje i besojnë administratës Obama. Por me gjithat, ka pasur sinjale pozitive nga Rusia, 27% mendojnë se Shtetet e Bashkuara janë bashkëpunuese, ndërsa 41% thonë se i respektojnë të drejtet e njeriut. Por Kull mendon se është e lehtë të shikohet, sepse rusët mbajnë qëndrime të kundërta për Shtetet e Bashkuara dhe presidentin Obama.
Obama has sent a different signal in regard to the radar.
Obama i ka dërguar një sinjal të ndryshëm Rusisë për dallim nga paraardhësia e tij George Bush në lidhje me vendosjen e radarëve në Evropën Lindore. Ai u shpreh se është i hapur për të diskutuar për këtë çështje dhe kjo është shenjë e mirë pasi ndoshta ky veprim ka kontribuar për perceptimin se Obama është bashkëpunues të Kull. Hulumtimin nxjerr po ashtu përfundime se janë dy fusha ku Shtetet e Bashkuara kanë vepruar mirë. Njëra është bashkëpunimi, cilë është vlerësuar me 59% nga 19 vendet ku është kryer anketimi duke përfshirë Rusinë dhe Kinën, ndërsa veprimi tjetër, që është vlerësuar si i qelluar, ishte respektimi të drejtave të njeriut. 80% të anketuarve në Azerbajxhan, Keni, Nigeri dhe në Korenë Jugore pajtohen me këtë konkluzion.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë të gjofshim.